Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni Mkamiti Kibayasi. Wamarekani wengi leo wameelekea kwenye vituo vya kupigia kura kote nchini kumchagua rais mpya, ikiwa ni kuhitimisha kipindi kirefu cha kampeni kali ya wagombea mdemocrat Hillary Clinton na mrepublican Donald Trump. Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje Marekani, anatazamiwa kuwa rais wa kwanza mwanamke, amepiga kura yake kwenye kituo kimoja karibu na nyumbani kwake mjini New York. Trump, mfanyabiashara tajiri ambaye anawania urais kwa mara ya kwanza, amepiga kura yake karibu na nyumbani kwake umbali mdogo kutoka mjini New York, na kuwaeleza wapiga kura kuwa mambo yote yanakwenda vizuri. Clinton alifuatana na mume wake kwenda kwenye kituo cha kupigia kura kama alivyofanya Trump, ambaye alifuatana na mkewe Melania. Katika mahojiano ya simu na kituo cha Fox News, Trump ameelezea kuwa kampeni za urais ilikuwa ni utaratibu wa kipekee ambako alikumbana na matarajio ya Marekani wengi ambayo hayajatekelezwa. Trump amesema ameona matumaini mengi na ndoto ambazo hazijatokea, ambazo zingeweza kutimizwa kama kungekuwa na uongozi sahihi. Katika mapambano ya kuwania kura za wajumbe muhimu kila mzunguko wa ushindi unaomalizika na kumpeleka mshindi katika ikulu ya White House unaanzia na Pennsylvania. Kampeni zote za kuwania urais zinaona uwezekano wa kushinda katika jimbo la kaskazini mashariki mwa nchi, ambalo limekuwa jimbo la Democratic tangu mwaka 1980, lakini kwa ushindi mdogo. Kutoka maeneo ya vijijini yaliyoathirika vibaya na upotezaji wa ajira kwenda kwenye mgawanyiko wa miji ambayo inaangazia mabadiliko ya jiografia ya nchi, jimbo hili muhimu linaweza kwenda kwa mgombea yeyote kutokana na changamoto za msimu wa kampeni. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Msemaji wa Kremlin huko Russia, Dmitry Peskov, amesema kwamba nchi yake haina nia yoyote ya kuingilia uchaguzi wa Marekani. Russia inapuuzia madai ya White House kwamba Kremlin imeshambulia kompyuta za chama cha Democratic. Imepuuzia mtandao wa WikiLeaks kutoa barua pepe za kampeni ya Clinton, ambapo idara ya ujasusi ya Marekani inasema uvujaji huo umekuja kutoka kwenye idara ya usalama ya Russia. Guruneti moja limelipuka mahala ambako kulikuwa na kundi la walinda amani raia wa India wakifanya mazoezi leo Jumanne huko mashariki mwa Kongo, na kuwa watu wasiopungua wawili na kuzusha maandamano yenye hasira ambayo yaliwatawanya kwa gesi ya kutoa machozi, maafisa na mashahidi walisema. Mlinda amani mmoja na mtoto mwenye umri wa miaka 8 waliuawa katika mlipuko nje ya mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, alisema gavana wa jimbo hilo Julian Paluku. Aliongeza kwamba walinda amani waliojeruhiwa ni 31 na raia watatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, maafisa wanafanya kazi kuchunguza mahala guruneti hilo lilipotokea na namna lilivyolipuka. Msemaji wa ofisi za Umoja wa Mataifa nchini Kongo, Sylvester Kilolo, alisema wafanyakazi wapo na harakati nyingi za kukusanya taarifa kuhusu tukio hilo. Makundi mbalimbali ya waasi yanafanya shughuli zao huko kaskazini mwa Kongo, japokuwa ghasia za karibuni zimetokea katika eneo la Beni lililopo kaskazini mwa Goma. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu popote pale unapotusikiliza kupitia njia ya redio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu zaidi kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mary Mgawe, na leo hapa studio niko na mwenzangu BMJ Muridhi. Naam, na Kwa Undani leo tunazungumzia kuhusu hatimaye siku ya kihistoria hapa Marekani imewadia, ambapo Marekani wanapiga kura kuchagua rais wa nchi hii. Licha ya kwamba kura za kampeni zilifanyika katika majimbo zaidi ya 30, lakini siku hii inatambuliwa zaidi kwa sababu leo siku ndipo ambapo Wamarekani wataweza kujua au kupata mwelekeo nani atakayekuwa rais ajaye wa nchi hii. Wengi tuliozungumza nao wanaona furaha, lakini pia wengine wanaona huzuni kwa sababu Rais Barack Obama amekamilisha utawala wake wa miaka 8 kwa njia ya demokrasia na anang'atuka madarakani. Kampeni zilifika ukomo wake jana usiku, ambapo wagombea wote, Democratic Hillary Clinton na Republican Donald Trump, walifanya mikutano mikubwa kuzungumza na kushawishi wapiga kura kwa mara ya mwisho. Jimbo la New York linafuatiliwa kwa karibu zaidi, hasa kwa vile wagombea wote wanatoka huko. Lakini kwa sasa katika line ya simu ninao wenzangu Abdul Shakur Abud na Idli Gongo, ambao wako nje ya ofisi hivi leo kwa ajili ya kutembelea vituo mbalimbali vya kupigia kura na maeneo mbalimbali, basi kuangalia tu kwa undani zaidi jinsi mambo yalivyo. Nikianza nawe Abdul Shakur Abud, hebu tueleze mahali ulipo hadi hivi sasa. Najua tangu asubuhi umekuwa na pilika pilika nyingi za kutoka kutembelea vituo. Kwa muda wa mchana wa sasa hivi, lipi jipya ambalo umeliona kwenye vituo vya kupigia kura?
Hasa wakati huu ni kwamba mambo yametulia katika kituo kimoja nimefika hapa, ambapo inaonekana watu wanakuja mmoja mmoja labda wakati wa mchana sasa hivi. Lakini kilicho muhimu zaidi, nimezungumza na maafisa wa upigaji kura hapa ambao wanasimamia kituo hichi, wanasema asubuhi kulikuwa na watu wengi kabisa, kuanzia saa 12:30 watu walikuwa nje wanasubiri mlango ufunguliwe. Kwa hivyo watu wengi wameshapiga kura sehemu ya asubuhi, na wanataraji watu watakuja kwa wingi wakati wa jioni. Na wengi waliopiga hapa ni watu wa Afrika, hasa kutoka Afrika wengi nimekutana nao, na wa Marekani wenye asili ya Kiafrika vile vile. Na hakuna jipya linaweza kujulikana kwa wakati huu, namna ilivyoonekana. Nimezungumza na wale walikuwa kitoka, wanasema wengi wao ni wa Democrat, wanaelekea upande wa Democrat. Na takumbusha kwamba jimbo la Maryland ni jimbo ambalo kawaida daima inapiga kura kuunga mkono chama cha Democrat, kwa hivyo ikiwa ni rais, ikiwa ni wabunge au serikali za mitaa na kadhalika.
Abdul Shakur, bila shaka kila uchaguzi unakuwa na utofauti wake. Sijui hasa kwa upande wa hamasa na shamra shamra katika maeneo ambayo umepita pita, umeona jambo lolote tofauti na chaguzi uliopita?
Sijaona tofauti kubwa sana. Leo kwa hakika imekuwa kimya kabisa, na katika jimbo hili la Maryland, kwa sababu wengi ni watu wa Democratic, inakuwa hakuna fujo nyingi. Nilipita jana katika eneo la Virginia, kulikuwa na hamasa chungu nzima. Hapa tunaonekana kwamba washajua kwamba wao wanaunga mkono Democrat, kwa hivyo wale Republican hata hawajitabishi kuja. Maeneo ambapo inakuwa ni tofauti, nimezunguka nikaona, ni kwamba mahala ambapo kuna ushindani ni mkubwa, utakuta kwamba mchanganyiko wa watu, ukikuta mitaa ambayo utakuta kuna wazungu na watu weusi, kunakuwa na wa Republican Democrat, na mikutano inafanyika namna hiyo. Katika maeneo hayo ndo utakuta mabango yamewekwa njiani, utakuta mabango ya Trump, mabango ya Hillary, mabango ya Democratic wagombea na kadhalika. Lakini katika eneo hii tuliopo iko imetulia kabisa, na sami nafikiri ni tofauti na uchaguzi mwingine niloshuhudia.
Sawa sawa kabisa. Kwako Idli Gongo, wewe pia hebu tueleze katika maeneo ambayo umepita pita huko, hasa ukiangazia zaidi kwa muda ambao wakati vituo vya kupigiwa kura vimefunguliwa, vilifunguliwa kwa wakati?
Vituo, Mary Mgawe, vilifunguliwa kwa wakati, na katika vituo viwili ambavyo tayari nimekwisha tembelea, wasimamizi wa uchaguzi wamekuwa wakieleza kwamba kwa kipindi hiki cha mishale ya asubuhi majira kama ya saa 4 saa 5 kulikuwa kuna mdororo kidogo wa watu kujitokeza kuja kupiga kura, lakini kuna wale ambao walikuja asubuhi sana kwa ajili ya kupiga kura na pengine inaaminika walikuwa wanapiga kura wanaelekea tena makazini ili watakaporejea basi wawe majumbani mwao wakiangalia majibu. Lakini kwenye kituo hiki cha College Park ambacho nimetembelea muda si mrefu uliopita, kwa sababu sasa hivi naelekea maeneo ya Silver Spring kuweza kuona nini huko kinaendelea nikiwa naelekea katika jimbo la Virginia, ni kwamba kumeonekana watu wengi waliojitokeza tofauti na kituo cha mwanzo katika eneo la Hyattsville katika county ya Prince George's, kwa sababu kituo hiki cha College Park ni kituo ambacho kiko karibu sana na chuo kikuu cha Maryland, ambapo kuna mchanganyiko wa watu vijana, watu wazima, na ni eneo ambalo lina mkusanyiko wa watu ambao inaaminika kwamba wameelimika, kwa hiyo wanajitokeza kwa wingi na kuweza kupiga kura. Lakini vile vile inaonekana kuna shamra za hapa na pale za kuonyesha ile shauku ya kwamba wamefanikiwa kupiga kura.
Eneo liloko hidi hivi sasa liko karibu kidogo na chuo kikuu cha Maryland, ambapo kunaaminika pia kuna vijana wengi. Tumeshuhudia kampeni nyingi za kuhamasisha vijana kwenda kujitokeza kupiga kura, hasa katika hizi za dakika za mwisho mwisho. Je, uliweza kushuhudia hilo, vijana kujitokeza kupiga kura?
Vijana walikuwepo, ni tofauti na kituo ambacho nimepitia mwanzo ambacho watu walio wengi walionekana ni watu wa makamo kidogo, kuanzia miaka 45, 50, 60, 70 na kuendelea. Lakini hapa kuna mchanganyiko wa watu mbalimbali, kuna vijana unaona kabisa wa miaka 20 na 30, 40 ambao wanajitokeza. Na tofauti na kituo cha mwanzo ni kwamba hapa kuna mchanganyiko wa watu, yani kuna mchanganyiko wa watu wa asili, kuna Wamarekani weupe, weusi, vile vile watu kutoka sehemu nyingine kama sehemu za Amerika ya Kusini na kadhalika, tofauti na kituo cha mwanzo ambacho eneo hilo kilikuwa kimesheheni watu kutoka sana Amerika ya Kusini pamoja na Wamarekani wenye asili ya Afrika.
Idi, tutarejea tena kwako baada ya muda mfupi. Nikirejea kwako Abdu Shakur, hebu tuambie utaratibu wa jioni. Je, kuna tofauti yoyote labda ulipokuwa ukizungumza na wale wasimamizi katika vituo hivyo? Wanaona kwamba kuna mabadiliko yoyote yanaweza kutokea wakati wa jioni, pengine labda ikawapelekea hata wao kuchelewa kufunga vituo vya kupigia kura?
Hapa nilipozungumza sasa hivi wananiambia kwamba kuanzia saa 10 wanaamini watu wakishatoka kazini kutakuwa na watu wengi. Huyu mkuu wa kituo hichi ambaye amesema ameshuhudia uchaguzi mbalimbali nafikiri kuanzia saa 11 itakuwa na watu wengi, na vituo huku vinafungwa saa 2 za usiku, na sheria ni kwamba kituo kinafungwa saa 2 za usiku. Lakini ikiwa umefika kwenye kituo ukaingia ndani uko kwenye mstari, lazima upige kura yako wakati wote itakobidi. Kwa hivyo sheria za hapa ni kwamba kituo kinafungwa saa 2, mlango anafunga, lakini wale walioingia ndani hata kama wako nje wanaweka kibao, wanasema huyu ndio mtu wa mwisho, kwa hivyo yule mtu mpaka amalizike. Kwa hivyo ikiwa ni saa 3 saa 4 lazima wapige kura mpaka kumalizika, lakini sidhani hapa wanasema itafika kiwango hicho, lakini wanafikiri shughuli nyingi itakuwa kati ya saa 10 mpaka saa 12.
Idi Ligongo, wewe umezungumzia jinsi ambavyo umekuwa ukiona wapiga kura, lakini kuna swala ambalo sasa limeanza kuibuka, manake wengi walitarajia kwamba kutakuwa na hamasa sana kwa uchaguzi huu, na inaonekana tangu asubuhi wanatiririka pole pole. Nimezungumza na mmoja wa wenzangu hapa katika Sauti ya Amerika ambaye anaishi katika maeneo yanajulikana kama Falls Church ambayo iko hapa Virginia, kusema kwamba kulikuwa asubuhi kulikuwa hamna watu, na tulipozungumza na mwenzetu Harrison Kamau pia hakuonyesha kwamba kulikuwa na watu wengi. Unadhani kwamba hili litabadilika kadri muda unavyokwenda?
Baada ya kuongea na msimamizi wa uchaguzi wa moja kati ya hivi vituo ambavyo nimeshatembelea, kikubwa ambacho aliweza kuweka bayana ni kwamba kwa kawaida muda wa asubuhi, yani kuanzia pengine saa 12, saa 1, saa 2 na kuendelea, ni wakati ambao watu wengi wanaelekea makazini, na kama unavyojua leo ni siku ya kazi, bado inaendelea kama kawaida. Kwa maana hiyo kwamba wanaamini kabisa kama alivyozungumza Abdul Shakur Abud, muda wa jioni hivi kuanzia pengine alasiri watu wanaweza wakaanza kujitokeza kwa wingi na kuelekea kumalizika kwa zoezi hilo hapo saa 2 usiku.
Na
ile katika hapa Maryland hatuoni hamasa namna hiyo, ni kwa sababu Maryland na Virginia ni miongoni mwa majimbo 34 au 37 ambayo watu wanapiga kura mapema. Wiki moja iliyopita nilipita katika maeneo fulani, kulikuwa na shamra shamra nyingi sana. Kwa hivyo inaonekana kwamba watu wengi wamepiga kura zao mapema. Watu wengi wameona kwamba hebu tuondoke katika tatizo hili, kwa hivyo wamepiga kura mapema, ndio maana hatuoni watu wengi. Afisa mmoja ananiambia hiyo huenda ikawa ni sababu kubwa, hatuoni watu wengi wamejitokeza.
Aha, lakini kuna swala lingine Abdul Shakur, kwamba watu wengi pia wanafahamu uchaguzi huu sio wa urais peke yake. Kuna baadhi ya majimbo yanapigia kura magavana na wengine wawakilishi na mambo mengine. Je, katika majimbo ambayo wewe umetembelea, umeona labda pengine wapiga kura wakielekezwa jinsi ya kupiga kura, ama majimbo uliokuepo wanapigia kura urais tu?
Majimbo yote wanapiga kura katika urais Marekani. Katika kila jimbo, bila shaka lazima tueleze hapa kwamba uchaguzi wa Marekani unasimamiwa na mkuu wa jimbo, yani governor na ofisi ya governor, na ni waziri wa mambo ya ndani anaitwa Secretary of State, anasimamia na kupanga uchaguzi. Kwa hivyo uchaguzi wa Marekani ni kwamba kila pahali utapokwenda kuna uchaguzi wa rais, kuna uchaguzi wa governor katika huu uchaguzi mkuu, halafu kuna uchaguzi wa mabunge, baraza la Senate na baraza la wakilishi katika jimbo lile. Halafu vile vile hapa Marekani uchaguzi ni mpaka kuchagua bodi ya elimu. Kuna nilikuwa nimesimama hapa nimezungumza na mmoja anataka kuwa katika mwanachama wa bodi ya elimu, wanachagua vile vile. Mkuu wa polisi anafanywa uchaguzi, jaji mkuu katika jimbo anafanywa uchaguzi vile vile. Kwa hivyo ni uchaguzi wa mambo mengi, na kama nilivyosema kwamba mbali na hayo kuna masuala ambayo mswada ukipita katika bunge la jimbo na wabunge wakashindwa kupitisha, halafu pakawa na watu karibu idadi fulani watia saini kwamba wanataka swala hili lifikishwe kwenye uchaguzi, basi linakuwa kwenye uchaguzi. Tukichukua uchaguzi mwaka huu mfano, kuna majimbo manane ambapo watu wamewasilisha hoja, watu wanapiga kura kwa ajili ya kuhalalisha utumiaji wa bangi kama njia ya kupambana na magonjwa mbalimbali. Kwa hivyo unakuta masuala kama haya yanafanyika. Utakuta hapa Maryland nasikia wanataka kupandisha kodi ya migahawa. Wanataka waongeze senti 5 katika kodi ya migahawa ili fedha zitumiwe kwa sababu ya elimu. Kwa hivyo imewekwa katika orodha ile yote watu wanapiga kura. Kwa hivyo ni uchaguzi wa masuala chungu nzima, na sio rais peke yake wala bunge la taifa ambalo tunajua ni Senate. Na baraza la Senate katika bunge la Marekani, uchaguzi mkuu wanachagua theluthi moja tu, wanabadilisha kila baada ya miaka 4 theluthi moja ili bunge lile liwe daima na watu wapya. Lakini bunge la wawakilishi, baraza la wawakilishi ndio wanafanya uchaguzi wote kamili.
Hapo hapo Abudu umeongea kitu muhimu kabisa, na bila shaka kwa wasikilizaji wetu kumuelewesha vizuri zaidi, labda ungetuambia kidogo tu utaratibu, manake mtu anayetusikiliza sasa hivi anaweza kujiuliza, hasa kama mambo yote haya yanapigiwa kura, mtu anapokwenda pale kupiga kura yake, huu utaratibu anafanya fanyaje? Inakuwa imeandikwa kwenye karatasi ama kuna watu wanaoelekeza?
Mtu akifika hapa anajiandikisha, kuna meza ya kwanza pale, unajiandikisha, unaonyesha kitambulisho chako, halafu unapewa hiyo orodha moja ndefu, karatasi ambayo ukiangalia zile karatasi kawaida tunapiga ni ndefu sana. Halafu katika ile karatasi imeandikwa kwa Kiingereza. Ikiwa huwezi kusoma Kiingereza, wanakuambia wanaweza kukupa mkalimani, wanakuweka kwenye simu, halafu wanakueleza ni kitu gani unaweza kupiga, wanakutafutia mkalimani. Lakini kitu kilichotokea ni kwamba watu wengi wale ambao wanaweza kusoma wanapewa pale, wanasimama, wanapewa muda wa kupitia orodha ile yote. Unharakishwi, hufanyi chochote. Ukishaona kwamba umeweza kuelewa kila kitu, unakwenda katika sehemu ambapo unaanza kupiga kura, unaandika zile kura zako, unajibu maswala. Maanake ni kama mtihani, kama nilivyosema. Maanake niliangalia hapa orodha, kuna kama alama 50, vitu kama 50 vya kutia alama. Unampigia rais, unampigia huyu, unampigia yule, halafu unachagua kila kitu ambacho kinabidi ichaguliwe, kipigwe kura. Alafu kishafika pale ndo unakwenda unatia katika mashine ya electronic, alafu unakuwa umepiga kura yako. Kwa hivyo unapopiga huelezi chochote, hawaelezi, utaelezwa ikiwa unahitaji maelezo au ufahamu yaliyoandikwa katika karatasi ile.
Sawa sawa. Kaeni basi tena katika line ya simu. BMJ, wewe pia nimekuona ukifuatilia mambo kwa undani zaidi pale katika chumba chetu cha habari. Sijui kuna lipi unalo.
Na nataka kwanza niseme kwamba nafurahi sana hasa hayo anayoyasema mwenzetu Abdul Shakur Abud kueleza wasikilizaji. Na pia labda niongeze kwamba moja ya masuala muhimu ambayo yanapigiwa kura hapa katika jimbo la Maryland na Virginia, nadhani ni hapa katika district of Columbia, ni kwamba wangependa hii iwe moja ya majimbo jimbo la 51. Unajua hapa kuna majimbo 50, wanapigia kura sasa hiyo ya kama wanaita kwa Kiingereza referendum, kuhakikisha kwamba wanapata jimbo la 51, na hilo ni swala moja ambalo liko pale kwenye orodha pamoja pia na hao wanaopigiwa kura. Nafikiri pia tuzungumzie kidogo kuhusu ni kwa nini wa Marekani wanapiga kura siku ambayo ni siku ya kazi, ya wapewi likizo kama ilivyo desturi katika nchi za bara la Afrika. Lakini kuna barua ambayo imetoka hasa kwa wafanyakazi wa serikali kwamba mnaweza kutoka nje kupewa ruksa saa 4 kabla ya siku yako kuisha ili upate nafasi ya kupiga kura, au uje mapema, usije mapema sana, upewe saa 4 kabla ya kufika kazini ili upate nafasi hiyo. Nafikiri kueleza hilo, niliona kwamba wasikilizaji wengi wanauliza swali hilo, ni kwa sababu pia Marekani wanaamini kwamba watu lazima wafanye kazi na kwamba muda huu ni muhimu kupiga kura, lakini pia kazi lazima iendelee. Sijui kama nina muda nikupe.
Ngoja kwanza tuzungumze kidogo na Sande Shomari, nasikia yuko katika line ya simu ambaye yeye yuko kule New York. Sande, labda utueleze wewe uko hapo New York ambapo tunafahamu kwamba wagombea wote leo tumeona kwenye vyombo vya habari hapa pia watakuwepo wakiangalia matokeo wakiwa maili moja kutoka mahali walipo. Tuambie jipya huko mchana wa leo liloliona katika harakati za kupiga kura.
Mary Mgawe, niko hapa katikati ya eneo la Fifth Avenue, ikiwa ni makao makuu ya ofisi ya Donald Trump, wanaita Trump Tower. Jambo kubwa ambalo hapa Mary linaendelea kuzungumzwa na kufuatiliwa zaidi na wapiga kura ni mengi, mojawapo likiwa ni kumtafuta senator. Hali kadhalika watu hawa wanapiga kura tu si ya rahisi, lakini kuna mashindano makubwa katika zile ngazi za chini za wawakilishi. Kwa hiyo hapa katika jimbo la New York na New Jersey kuna jambo ambalo limekuwa likizungumzwa sana na Mary. Kama unakumbuka ile kashfa wanaita Bridgegate ya governor wa jimbo la New Jersey, ambapo walijaza barabara magari wakaifunika kabisa, wakisema kwamba governor alisababisha yale yalifanyike kwa makusudi. Sasa hilo limekuwa likizungumzwa kwamba hawa wakazi wa New Jersey na New York wanataka wahakikishe kwamba wale walihusika wote wanachukuliwa hatua, na ikiwezekana wafanye mageuzi kwenye kura zao kwa viongozi wa wakilishi. Kwa hiyo kuna hayo yanayozungumzwa Mary, kuna vile vile swala la usalama ambalo kwa kiasi kikubwa limekuwa likizungumzwa sana leo. Kwa hiyo polisi wa New York wamejaa wengi sana. Hapa nilipo kwenye makao makuu ya Trump kote kumewekwa vizuizi vya barabara, yani ya miguu. Wewe kama unatembea kwa miguu inabidi utembee mpaka mwisho wa barabara ndio ukavuke. Katikati hapa ambapo panaingia kwenye jengo la Trump huwezi hata kuingia. Kwa hiyo hata Trump mwenyewe alipokuwa anatoka ilikuwa vigumu hata waandishi wa habari kusogea kujaribu kupiga picha, tulishindwa kwa sababu tayari wameweka vizuizi na polisi wamesimama lile eneo. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi kweli kweli. Na hao polisi tu sio polisi wa kutembea na miguu, kuna polisi wa miguu, kuna polisi wa magari, kuna polisi wa mbwa na kuna polisi wa baskeli. Kwa hiyo na kuna polisi askari kanzu ambao hawavai uniform yoyote. Kwa hiyo
sawa kabisa. Basi Sande Shomari, endelea kuwepo kwenye line ya simu. Kwanza tunaye mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Patrick Nigula kutoka North Carolina. Dr. Nigula, hebu tueleze kuhusu utaratibu huu wa uchaguzi.
Kwa utaratibu tu ni kwamba kama tulivyomsikia Rais Barack Obama alivyokuwa akizungumzia jana huko Pennsylvania, kwamba alijaribu kuwahamasisha tu kwamba kwa upande wa wale watakaompigia kura Mama Clinton waangalie kwamba wapige kura vile vile waangalie na wabunge katika bunge kuu la Marekani pamoja na wawakilishi, kwamba wakitaka ajenda za Democrat ziweze kwenda mbele ni lazima wawe na wajumbe wengi katika Senate vile vile na katika vile vile katika jimbo la Congress la wawakilishi. Kwa hiyo mimi navyoona tu kwamba katika uchaguzi wa mwaka huu kwamba tutaona kwamba Democrat watakuwa na wajumbe wengi katika Senate na vile vile katika Congress kutokana na ushindani tunaoona huko Florida, Pennsylvania na North Carolina. Katika majimbo hayo tunaona kwamba kwa mfano Pat Toomey ambaye yuko Pennsylvania ana ushindani mkubwa sana, na vile vile tunaweza tukaona Minnesota vile vile Senator Fango anarudi tena katika Senate.
Ili wasikilizaji wetu waweze kuelewa zaidi, kuna mambo mengine ambayo pia yanapigiwa kura kama vile swala ya bangi, matumizi ya bunduki na vile vile mji wa DC kuwa jimbo. Utaratibu wake huo ukoje? Wapiga kura wanafanya nini kule?
Sisi kama wapiga kura ni kwamba katika ile ballot utaona kwamba kuna hilo swala linaletwa pale na wananchi ndio utakaopiga kura kukubali au kukataa. Na masuala ya DC kuwa jimbo, mi naona kuna mwelekeo mkubwa zaidi ya kwamba DC, wananchi wa DC au wakazi wa DC ambao wamejiandikisha kupiga kura watapiga kura kufanya DC liwe jimbo. Matumizi ya silaha vile vile tutaona kwamba wengi wa wapiga kura mwaka huu watajaribu vile vile kuweka sauti kwamba uletwe mswada ambao utapelekwa katika Senate na House kujadili mambo ya umilikaji wa silaha na kupunguza mianyo au ya watu ambao hawatakiwi kuwa na silaha. Vile vile matumizi ya bangi, mimi naona hiyo swala ni la wananchi wenyewe watakavyoweza kuamua.
Asante sana Dr. Nigula, na kushukuru sana kwa mchango wako.
Asante sana kwa kunipatia nafasi.
Naam, basi tukienda, naona muda ndo huo sasa unaenda kuyoyoma, lakini fikiri nizungumzie swala hili kwa sababu katika matangazo yetu ambayo tumekuwa nayo ya moja kwa moja kwa live stream kule kwenye Facebook wamekuwa akiuliza ni kwa nini matokeo yanatangazwa tofauti hapa Marekani. Nitaka nieleze tu kwa sababu ya time difference, tofauti ya saa, hasa katika upande huu ukanda wa mashariki mwa Marekani ni tofauti na mfano kule California. Na sasa kwa sababu ya ukubwa wa nchi hii utapata kwamba watu wengine watapiga kura mapema hususan katika eneo la mashariki. Na kumalizia, Mary, ni vizuri tutaje kwamba huyu wanasiasa hao wawili wakuu walipiga kura hii leo katika mji wa New York tofauti, lakini wote wanaishi New York na ndiko wamepiga kura, Hillary Clinton akipiga katika eneo la Chappaqua karibu na nyumbani kwake, naye Donald Trump akipiga kura karibu na nyumba yake iliyo pale karibu na Fifth Avenue alipo Sunday Shomari.
Na vile vile BMJ, si vibaya kuwataarifu wasikilizaji wetu, bila shaka kule Afrika nao wanafuatilia kwa undani zaidi wakitaka kujua nini kitakachotokea hapo baadaye. Hapa kwetu sasa hivi ni muda kama vile saa 7 na dakika 28 hivi. Kwa hiyo usiku wa hapa kwa saa za hapa Marekani kuanzia kwenye saa 4 hivi na kuendelea huko saa 5 saa 6, basi bila shaka Marekani itakuwa imeshapata mwelekeo wa kujua kiongozi.
Bila shaka, na labda tuambie wasikilizaji tuna matangazo mengi ya saa nzima kuanza asubuhi na kesho pia saa za jioni lisali zima kuliko ilivyo kawaida dakika 30 ili wapate kujua mengi zaidi kuhusiana na uchaguzi huu wa mwaka huu 2016.
Naam msikilizaji, basi asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote hapa studio, BMJ Muridhi, Sande Shomari akiwa New York, Idli Gongo akiwa mitaani Washington DC na Maryland, Abdul Shakur Abud vile vile akiwa kule Maryland, mimi naitwa Mary Mgawe na kusii uendelee kufuatilia Sauti ya Amerika kupata habari zaidi za uchaguzi hapa Marekani. Usiku mwema.